У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. Сьогодні в урочищі Куропати відбулася 12-та меморіальна акція, яка завершила год пам'яті ахвяру сталінських репресій. Год пам'яті з нагоди 70-ї годовини піку репресій у Білорусі обвестив громадський комітет для ушанування пам'яті ахвяру сталінізму. У городку Вітебської області суд відмовився розглядати справу позиціонера Леоніда Автухова. Він усталював криш у гонор пам'яті загинулих удільників антибольшевіцького повстання 18-го року. У Ворші під тиском громадськості громадські влади були вимушені відмовитися від рішення знести історичні побудови 18-19-го століття. Гэта і інші теми після випуску новинок.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок у події у світі. У Пакистані улади і прихильники забітої лідерки опозиції былої прем'єр-міністерки Беназір Бхутта робить суперечливі заяви відносно того, як вона померла. Міністерство внутрішніх справ сьогодні ізноў повторило заяву ураду, що за забойством Бхутта стоять воєвники, зв'язані з Аль-Каїдою. Прихильники Бхутта заявляють, що нема доказів гэтага, і звинувачений лідер воєвників Байтулла Масхуд заявив, що немає дочинення до забойства. Улады Пакистану таксама заявілі, што Бхутта памерла не ад вогнястрэльных ранаў, а ў выніку ўдару галавой аб дах яе машыны. Адзін з бліжэйшых паплечнікаў Бхутта, Фарух Наік, назваў гэтую заяву ўладаў маной. Прыхільнікі Бхутта настойваюць, што Беназір Бхутта памерла ад агнястрэльнай раны. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф загадаў ужыць жорсткія захады супраць удзельнікаў хваляванняў, якія ўспыхнулі пасля забойства экс-прэм'ера Беназір Бхутты, у часе якіх загінулі як найменей 40 чалавек. Аўстралійцы Дэвід Хікс, засуджаны за падтрымку тэрарызму, выйшаў на волю. Хікс пасля 5 гадоў у амерыканскай турме Гуантанама быў перададзены Аўстраліі, дзе закончыў свой тэрмін зняволення. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі ў падтрымку кандыдата ад апазіцыі Левана Гаджачэладзе на прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 5 студзеня. У мітынгу ўзялі ўдзел каля 30 тысяч чалавек, мітынг прайшоў без інцыдэнтаў. Прэзідэнт Азербайджана Ільхам Аліеў падпісаў загад аб памілаванні ў ліку іншых 5 зняволеных журналістаў, якія былі прызнаныя судом вінаватымі ў знявазе прарока Мухамеда. Яшчэ 4 журналістаў застаюцца за кратамі. Амбасадар Вялікай Брытаніі ў Расіі Энтані Брэнтан заявіў, што рашэнне Крамля закрыць прадстаўніцтва Брытанскай рады ў Расіі можа ўскладніць перамовы аб супрацоўніцтве Масквы з Еўразвязам. Брэнтан сказаў, што ва ўмовах ціску на Брытанскую раду Еўразвязу будзе складана пачаць перамовы, аднак паводле амбасадара Вялікая Брытанія не збіраецца байкатаваць гэтыя перамовы. Гэта быў выпуск навінаў.
У ефірі Радіо Свабода, тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ва ўрочышчы Куропаты адбылася 12-та мемарыяльная акцыя, якая завершыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. Репортаж Олеся Дашчынскага.
Во имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына Святого Духа.
Сегодня о 15-й године представники громадскости собрались во урочище Куропаты. Яны запалили з нічыля куропатских крыжов, справили молитву. Сябра громадского комитета Вячеслав Сівчык сказал.
Ну, это уже традиционное мероприемство. 29-го кожного месяца отбывается шанование памяти ахвяр сталинских репрессий. На углу ахвяр всех большевистских репрессий. Уже со студзеня гэтага года такія акцыі проста мелі фармаце, што людзі прыходзяць, складаюць кветкі, запальваюць свечкі з нічы каля крышоў, спяваюць беларускія песні, каб ушанаваць проста памяць тых страшных гадоў, тых ахвяраў нашага народа.
29 число абрана невыпадкова. Менавіта ў ноч з 29 па 30 кастрычніка ў Менску былі расстраляныя 52 прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі. Пра гэта можна даведацца з улёткі, прымацаванай да курапацкага каменя. Вячаслаў Сіўчык сказаў.
Людзі заўсёды ходзяць. Натуральна, улічваючы нашу вельмі цяжкую сітуацыю, бо ідзе проста інфармацыйная блакада, грамадства шмат чаго не даведаецца, што з ім робіцца. Перабольшваюць, вынікі нашай працы не трэба, але ж сама главное, что ушанование памяти ахвяр большевистских репрессий отбывается. Ну и вот как раз насупрыть нас стоять представники розных силових структур. Це знов-таки показує, що ми правильно робимо.
Каля 10 супрацовників міліції приїхали у Куропатський ліс і назирали за акцією. Вели відеоздымки. Історик Ігор Кузнецов згадує, що усі звороти громадського комітету в урядові структури залишилися без відказу. Тому усі меморіальні акції цягом году проводила тільки громадськість, без ніякої фінансової підтримки. Поводу господаря Кузнецова, ніхто з уладних структур, окрім супрацовників міліції, на гэтыя акції не реагує.
І несмотря на то, що були неоднократні попытки помешать, ну і впервые в декабре в Куропатах проводится такая акция, несмотря на предстоящие предновогодние праздники, это все говорит о том, что все-таки нам удалось этот год провести. Мы почтили память своих сограждан, пусть не в том количестве, как мы хотели бы сюда приходили люди. Сегодняшняя акция является кульминацией вот этого года памяти.
Поводле спадара Кузнецова, громадскость мая намер засновать организационный комитет по увековечению пам'яті ахвяраў тоталітарных режимов, які має протягнуть працу у наступным годзе.
Мы теперь не будем проводить грань между теми, кто погиб до войны и кто погиб в период оккупации. Это жертвы двух самых кровавых режимов 20 века, поэтому и одна, и вторая беда одинаковы для белорусского народа.
Сярод удзельнікаў акцыі ва ўрочышчы Курапаты моладзевыя актывісты. Сакратар стваранай беларускай хрысціянскай дэмакраты Дзяніс Садоўскі сказаў.
Прыйшоў сюды, таму што хрысціянін, таму што гэта болей, які кранае мяне асабіста. На вас ёсць крыж, на які напісана фамілія Садоўскі. Канечна, гэта боль узымаецца маім сэрцам. Прыйшоў сюды, каб у гэты дзень памаліцца і быць разам усім.
З Курапатаў перадаваў Алес Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Александр Лукашенко выдаў новы указ, які дае індывідуальным прадпрымальнікам адтэрміноўку для пераходу ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Калі раней яны мусілі зарэгістравацца да 1 студзеня, дык цяпер да 1 сакавіка, але ўсё роўна прадпрымальнікам забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка лічыць, што адтэрміноўка не здымае напружанасці і не спыніць хвалю пратэсту прадпрымальнікаў.
Данный указ дает всем нам понять, что сегодня расчищается площадка для крупного бизнеса, который придет на наше место, который будет создавать оптовые базы. Государство убирает конкурентов в лице предпринимателей административными методами.
Паведаміў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумчынка. Нагадаем, пасля выхаду указу нумар 760, які прымушае прадпрымальнікаў пераходзіць да новай формы ўласнасці, прыватныя унітарныя прадпрыемствы таксама наймаць на працу толькі сваякоў выклікаў хвалю пратэсту з іх боку. 10 снежня адбыўся мітынг на Кастрычынскай плошчы. Актывістаў, у тым ліку рэгіянальных, арыштавалі 10 да 15 сутак. На пачатак студзеня запланаваныя забастоўкі прадпрымальнікаў у Менску і ў рэгіёнах.
Што нам рыхтуе 2008 год? Што вы прагназуеце, чаго баіцеся? І на што спадзяецеся ў наступным годзе? На гэтае пытанне ў апошнім гэтым годзе выпуску «Праскага акцэнту» адказваюць сталыя ўдзельнікі перадачы. Валянціна Кудовіч, Святлана Алексіевіч, Ігар Бабкоў, Валер Булгакаў, Наталля Лешанка, Вячэслаў Пазняк, Юры Свірко і Павел Шарамет.
«Праскі акцэнт» слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. Ну а цяпер на пытанне, як вы ацэньваеце вынікі 2007 году, адказваюць беларускія палітыкі, пытанне задаваў Уладзімір Глот.
Выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ у Беларусі Юрась Беленькі гаворыць пра сваё асабістае назіранне ў адыходзячым годзе.
Беларусы, як нацыя, перайшлі нейкую мяжу, пасля якой, ну, звычайна, калі ў дачыненні да асобы, гаворыць, што вот асоба пасталела, заўважна. Скончыўся нейкі падлеткавы перыяд, калі людзі пачынаюць разумець, што чужая ўлада, ну, скажем, калі і не тая самлюваць уладу Лукашэнкі, як чужую, но тым не менш, што от гэтая ўлада, ну, і дзеянні, і словы ранейшыя не супадаюць. От гэты от працэс сталення, ён заўважны ў нашым грамадстве, і мне здаецца, найбольш яскрава ён праявіўся якраз. Гэты год, это адмена ільготаў, гэта тыя тэндэнцыі ў эканоміцы, якія, ну, як бы рэальна прымушаюць людзей глядзець на рэчы. Вот это назіранне для мяне было самым важным.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч кажа, што ў 2007 годзе яму найбольш запомнілася наступнае.
Это вручение в июле месяце 30-тысяч партийного билета женщине. До сих пор это в глазах стоит. 30-тысячный партийный билет вручил. Я лидер партии, для меня это самое главное.
Сергей Гайдукевич протягивает.
Была отброшена любая конъюнктура, и суверенитет Республики Беларусь остался на стратегически первом месте. Для меня это самое огромное событие. Суверенитет и государственность, вот это для меня самое желаемое, что может быть в 2007 году. Потому что много было вопросов разных.
Сустаршиня Политрады Объединенных Демократичных Сил в Беларуси Анатолий Лебедько называет сёлетний год черно-белым.
Единственное, что я как политический оптимист стверджаю, что все-таки белая полоска была больше широкой. Для меня безумовно подеи Конгресса, потому что, дякуючи ему, Объединенные Демократичные Силы сегодня имеют стратегию, план деяний, и, может, впершиню за всю историю суверенной Беларуси могут загодя подрихтоваться до выборчей кампании. И это, безумовно, подея, про якую можно и треба говорить. Особенно великое эмоциональное выражение для меня – это встреча с президентом Джорджем Бушем, миновит не только их президентом, а и как человеком с великой буквы. Ну, а когда говорить про некий полный мир, то, конечно, это политический вязни, это судовый процесс, який были в этом году.
Сказал Анатолий Лебедько. Вы на хвалях Радио Свобода. У городку Витебской области суд отмовился разглядать справу оппозиционера Леонида Автухова. Супрацовники райотделу милиции обвинователи мясцового активиста руху за свободу Леонида Автухова у самоуправстве и незаконном захопе земли за то, что он усталевал памятный крыш загинулым землякам. Крыш у гонор памяти загинулых удельников антибольшевистского повстання 18-го года был усталеван 27-го кастрычника каля вёски Фролова за 26 километров от райцентру городок. Суддзя Владимир Гладков адмовіўся разглядаць адміністрацыйны пратакол, бо палічыў яго непісьменным. Прычым усё гэта спадар Гладков патлумачыў міліцыянтам па-беларуску. На патрабаванне старшыні гарадской арганізацыі партыі БНФ судовы працэс праводзіўся на беларускай мове. Ці варта каталікам і праваслаўным у адзін дзень адзначаць свята Божага нараджэння? На гэтае пытанне адказывалі мінакі на вуліцах Веры Харужай і Кульман. Пытанне задавала Любоў Лунёва.
Считаю, что в один день надо все это.
Безусловно. Бог один, вера одна.
Ну, конечно, в один день.
Я думаю, что нужно оставить так, как сейчас есть.
Я почему-то даже думал, что уже православный тоже был во время, а потом узнал, оказывается, другое время.
Я думаю, что это реально. Ну, почему-то разделили, а что разделили, непонятно.
Ой, я думаю, что да, конечно, Господи. Все мы здесь живем, все мы здесь вместе. Лучше, конечно, всем в один день, потому что мы христиане. То получается, одни так, другие так, не то, не сейчас.
Конечно, варто.
Чему?
Ну, да, абсурд после Нового года опять Рождество устраивать. Варто православным святарам пойти на уступки и перейти на всеогульный календарь.
Конечно же, хотелось бы, чтобы вместе мы были. Я уважаю всех богов, какие есть, да, и все праздники, поэтому я отношусь дружелюбно к этому.
Наверное, разом в один день. Отлично. А потому что мы все перед Богом равны, мы все от Бога. И разделять наши никогда не надо. Потому что мы все христиане. Где бы, на какой бы мы земле ни жили, какой бы, где, на каком бы мы месте ни находились, мы в любом случае должны быть разом.
Весь мир отмечает 25-го, и мы должны отмечать 25-го. Мы христиане тоже. Не надо зачем. Мы все одинаковые люди, один Бог.
А почему-то сейчас разница начинает. Россия всегда духовенство отмечала 7 января. Сами духовенства не договорятся. Бог один.
Пусть они прислушаются к людям. Мне кажется, все люди должны понимать это. И все, между прочим, в последнее время все 25-го отмечают. Я тоже православная, я 25-го отмечаю. Знакомые и родные все отмечают 25-го.
Добрый вечер тому, кто угеты мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода, в Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Сьогодні в урочищі Куропати відбулася 12-та меморіальна акція, яка завершила год пам'яті ахвяру сталінських репресій. Год пам'яті з нагоди 70-х годовини піку репресій у Білорусі обвістив громадський комітет для ушанування пам'яті ахвяру сталінізму. У городку Вітебської області суд відмовився розглядати справу позиціонера Леоніда Автухова. Суддя Владимир Гладков заявив, що протокол складений непісменний. Леонид Автухов усталював криш у гонор пам'яті загинулих удільників антибольшевіцького повстання 18-го году. У Ворші під тиском громадськості городські влади були вимушені відмовитися від рішення знести історичні побудови 18-19 століття по вулиці Мінській. Група місцевих активістів заявила, що готова звернутися до земляків з закликом бойкотувати дожинки 2008, до яких меркувалося знищити архітектурні пам'ятники. Ви на хвалях Радіо Свобода. З лідером Молодого фронту Дмитром Дашкевичем у Кальоні зустрівся його не батька. Громадський комітет оборони Артура Фінкевича планує акцію внутрі країни і за її межами. Ірина Казуліна вірить, що у будущому році її муж Олександр Казулін вийде на волю. У сім'ї Андрея Клімова отримали від його новогодні поштовки. З новинами з життя політв'язнів Олег Грузділович.
Громадський комітет оборони Артура Фінкевича провів посідження, на яким запланував шерег акцій оборону активіста. Нагадаю, на минулому тижні Артура Фінкевича судили на 1,5 года зневолення у додаток до 2 років хімії, який його намалят був в Могильові. Уже подадена касаційна скарга на присуд. Тим часом молодьовий рух активізував змагання за визволення Артура праз вуличні акції протесту і кампанії солідарності. Запитываю у сябра комитету Миколая Статкевича, что может повлиять на позицию влады относно лёсу Артура Фінкевича. По вот для ведомого политика, лепшим сродком борьбы была б шматтысячная вуличная акция.
Мы, коли не сдольны организовать внутренний тиск от десятки тысяч людей на улице, вошуше настроенных людей, то повинны хотя бы организовать внешний политический тиск. Ну и, безумовно, вельми важно информование громадства о внутри Беларуси. Тут повинна бути яка критична маса людей.
Нагадаю, з того дня, як другий раз судили Артура Фінкевича, акції у ягоную підтримку проходять щодня. У этих акциях беруть удел до нескольких десятков активистов. Новые известки про Дмитра Дашкевича привез со Шклову ягоный батька Вячеслав. Вячеслав Дашкевич с подканным сыном был вельми задоволенный.
Спокойный, уравноваженный, уполненный в себе, в своей правоте. Ніяких проблем його немає, все добре.
Уже починаю рихтуватися до 90-го года Білоруської Народної Республіки, сказав Дмитро Дашкевич своєму батьку. Активіст сподівається зустріти свято уже на волі. Ягоний термін закінчується у середині сороковика. Нагадаю, недавно Дмитра Дашкевича так само судили другий раз за відмову свідчити супроти активістів Молодого фронту. У даному випадку обійшлося без повлічення терміну зневолення. Суд покарав Дмитра Дашкевича великим грошовим штрафом. Олександр Казулін звернувся до своєчинників з віншуванням до Нового году і закликав змагатися за свої права. Білоруські влади ведуть економіку країни до непозбіжного краху, від якого не врятують ані тотальне позбавлення громадян і льгот, ані заміжні кредити, міркує були кандидат на президента Олександр Казулін. Його жінка Ірина буде зустрікати Новий год без мужа, але вірить, що це у останній раз.
Будемо чекати, сподіватися і чекати добрих новин. Я впевнена, що наступний год буде годом його звільнення.
Про гэта ж марыць і ў сям'і былога депутата Андрея Клімова. Паводле жонкі прытвязня Таціяны, напередадні усе ў сям'і атрымалі віншавальныя паштоўкі ад Андрэя з Новым годам. Таціяна згадала расповеды мужа пра тое, як ён сустракаў Новы год у менскай калоніі. Вязні гатавалі самаробны торт з батону, печыва і згушчонкі, ды частаваліся ім з гарбатай, віншуючы адзін аднаго. Мяркую, і ў мазырскай калоніі вязні не адмовіліся ад традыцыі адзначаць гэтае свята, кажа Таціяна Клімова.
Новы год у нас особый праздник, он связан с какими-то надеждами. Поэтому настроение должно быть лучше, чем в обычные дни заключенных. И я думаю, что они будут отмечать как-то.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Ворші під тиском громадськості городські влади були вимушені відмовитися від рішення знести історичні побудови 17-19 століття, доми номер 17 і 19 по вулиці Мінській. Група місцевих активістів заявила, що готова звернутися до земляків з закликом бойкотувати дожинки 2008, до яких меркувалося знищити архітектурні пам'ятники. У різні інстанції були накеровані десятки листів протесту, і гарвиконкам мусив заступити, організувати аукціон і виставити будинки на продаж. Дом номер 17 по вулиці Менській був продадений з першої ж спроби. Спосилаючись на комерційну таємницю, у гарвиконкамі не називають нового власника, але відомо, що будинок був набитий за 130 мільйонів білоруських рублів. Тепер чекається виставлення на продаж другого будинку, дому номер 19. Поводлі місцевого історика і краєзнавця Юрія Коптіка, після шматліких скаргів обурених граджанів станом з ахови архітектурних історичних пам'ятників зацікавилося Міністерство культури. У студені у Воршу збирається приїхати комісія Держкомітету по ахові історико-культурної спадщини.
Звонки на свободу.
На Марш свободи не приїхала. Не було грошей.
Хочу порадуватися через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання, відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і через СМС.
Дзвоніть у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Веру, что наша нация з'єднається у пошані.
Я веру у веру.
Я веру собі.
Веру в нашу молодь. А значит...
Веру у святую будучиню Білорусі.
Сьогодні на питання «У що я веру?» відказує опозиційна активістка Еніра Браницькая.
Я завжди вірила, веру і буду вірити у хороших людей. Де б я не бувала, що б я не робила. Такие люди есть и в наших державных органах, и в наших турмах, и, конечно, в наших демократичных силах. Я веру в этих сумленных, ширых, добрых людей. Дякую усім им. Я ще веру в то, что никто ничего никому не повинен. Я роблю то, что я роблю, не тому, что я некому нечто хочу доказать, и чакаю, что мне скажут дякую за это, а только тому, что я хочу это робить и лечу эту справу слушную. Гэтак сама я імкнуся ставіцца і да іншых людзей. Кажу імкнуся, бо гэта досыць складана. Вельмі часта хочацца ўскласці адказнасць на каго-небудзь і сказаць, што той ці іншы чалавек абавязаны нам нешта зрабіць. Калі я была зняволеная ў турме, то мае сябры зусім не абавязаны былі пісаць мне лісты, але я ўдзячна тым, хто гэта рабіў, і зусім не крыўдую на тых, хто не рабіў гэтага. Александр Меленкевич не обязан ходить на все акции оппозиции, але мне особисто будет вельми важно и приемно, коли на акцию, якую я полечила важной и пришла, прийде и гэтый человек. Нельга виноватить предпринимальников у тым, что яны стольких годов працавали, зарабляючи гроши, и не подтрымливали демократичные силы. А теперь, коли у них возникли проблемы, яны лічаць, что оппозиция обязанная им допомогчи. Я веру, што трэба рабіць тое, што ты лічыш патрэбным і важным, і не чакаць ухвалы ці нязгоды ад іншых. А яшчэ я веру, што калі вельмі-вельмі нечага захацець, то яно абавязкова здзейсніцца. Гэтая мая вера грунтуецца перш за ўсё на маіх сілах. Я ведаю, што я змагу дасягнуць усяго, чаго захачу. Я непапраўны аптыміст, і таму я веру, што ўсё, што не робіцца, ўсё робіцца да лепшага. Я шматкроць у гэтым пераконвалася. Наколькі б неадназначнымі былі тыя падзеі, якія адбываліся ў маім жыцці. Хачу верыць у канкрэтныя рэчы. Цяпер вось вельмі-вельмі хачу верыць у тое, што ў Артура Фінкевіча ўсё зменіцца, што справа ягоная будзе перагледжаная, прысуд яму будзе скасаваны і яго хутка выпусцяць на свабоду.
На пытанне, ў што я веру, адказвала актывістка апазіцыі Эніра Браніцкая. Гэтае эсэ, дарэчы, вы можаце пачытаць у інтэрнэце на нашым сайце, нагадаю, адрас свабода.орг.
Сёлета ў Магілёўскім катэдральным касцёле замаляваныя фрэскі Алеся Пушкіна, на якіх сярод іншых і вобраз папы Яна Паўла II. І зроблена гэта без ведама архібіскупа.
Падчас преламлення абладка я здаў пытанне, чаму гісторыя наша зафарбоўваецца. Тадэуш Кандрусевіч доўга разглядаў гэта, быў проста ў атаропнасці такой і сказаў: «Прабачце, я гэта абсалютна не веду».
Передача «Вольная студия» прогучить на хвалях свободы у неделю. Ну, а теперь кіноагляд, падрыхтаваны мастацтвазнаўцам Максімам Жбанковым.
Пазітыўным набыткам гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку амерыканскага рэжысэра Хэла Хартлі. Гэты артыст не надто на свядомы, але нашмат цікавейшы за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартлі – незалежны рэжысэр і працуе па-за межамі галівудскай фабрыкі мрою. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць сваё нефарматнае, але разумнае і якаснае кіно. Фэй Грым – гэта трагікамічная гарадская легенда пра самотную жанчыну. Яна нечакана даведваецца, што яе былы муж ёсць падвойным агентам шматлікіх выведак. Паверыць цяжка, не верыць немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Карцінка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху састарэлым Джефам Голдблуму. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер. Зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Залаты кампас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл, гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў усё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance, perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно. Шэрагу тых дзіяк важыць болей за што. Але кампутарныя жывёлінкі да штучны маляваны горад натакучваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман да Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакляснікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра засліву якузу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Коно Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і не банальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджэр і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра, і кожны атрымае свой цуд на каляды.
Максім Жбанков пазнаёміў вас з навінамі кіно. Ну, а цяпер навіна навагодняга зместу. У горадні адбылося шэсце дзедаў Марозаў, якія крочылі разам са снягуркамі. Іх сабралі каля статуі Леніна перад гарвыканкамам. Затым з духавым аркестрам наперадзе яны прайшлі па пешаходнай вуліцы на плошчу Савецкую, дзе чакаў памост для выступаў і кірмаш з каўбасамі і з пірагамі.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна 30 хвілін. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. У Пакістане улады і прыхільнікі забітай лідаркі апазіцыі, былой прэм'ер-міністркі Баназір Бхута, робяць супярэчлівыя заявы адносна таго, як яна памерла. Міністэрства ўнутраных справаў сёння зноў паўтарыла заяву ўраду, што за забойствам Бхута стаяць ваяўнікі, звязаныя з Аль-Каідай. Улады Пакістану таксама заявілі, што Бхута памерла не ад агнястрэльных ранаў, а ў выніку ўдару галавой аб дах яе машыны. Прыхільнікі Бхута заяўляюць, што няма доказаў далучнасці Аль-Каіды да забойства, а таксама называюць заяву Міністэрства ўнутраных справаў Пакістану адносна таго, што Бхута памерла не ад агнястрэльных ранаў, мануй. Аўстралієць Дэвід Хікс, засуджаны за падтрымку тэрарызму, выйшаў на волю. Хікс пасля 5 гадоў у амерыканскай турме ў Гуантанама быў перададзены Аўстраліі, дзе закончыў свой тэрмін зняволення. У Тбілісі адбыўся мітынг апазіцыі ў падтрымку кандыдата ад апазіцыі Лівана Гачычэладзе на прэзідэнцкія выбары, прызначаныя на 5 студзеня. Мітынг прайшоў без інцыдэнтаў. Амбасадар Вялікай Брытаніі ў Расіі Антоні Брэнтан заявіў, што рашэнне Крамля закрыць рэгіянальныя прадстаўніцтвы брытанскай рады ў Расіі можа ўскладніць перамовы аб супрацоўніцтве Масквы з Еўразвязам. У Францыі ад новага году ўводзіцца яшчэ больш жорсткая забарона на паленне ў грамадскіх месцах. За парушэнне штраф больш за 660 даляраў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеяў у Беларусі. Прадстаўнікі грамадскасці адзначылі сёння дзень памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Ва ўрочышча Карапаты каля памятнага крыжа ў парку Чалюскінцаў прадстаўнікі грамадскага аргкамітэту ўсклалі кветкі да помнікаў ахвярам рэпрэсій і запалілі памінальныя свечкі. Актывіст руху за свабоду Андрэй Шарэнда сёння падаў скаргу начальніку Ленінскага райаддзела міліцыі Берасця на ўмовы ў ізалятары часовага ўтрымання. На думку актывіста, ўмовы яго ўтрымання парушаюць артыкул 7 міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах, заявіў праваабаронца Раман Кісляк. У прыватнасці ў скарзе адзначаецца, што ўтрыманне без натуральнага святла ў пракуранай задымленай камеры, у якой па сцяне цячэ вада, пры вельмі невялікай колькасці выдаваемай пітной вады з'яўляецца жорсткім і бесчалавечным. Апрача таго, актывіст адзначае, што калі ён пераходзіў у іншы ізалятар 20 снежня, канваіры запалохвалі яго. Шарэнда і яшчэ адна актывістка апазіцыі Анастасія Ліна былі затрыманыя супрацоўнікамі міліцыі днём 13 снежня у часе пікету з нагоды візіту Пуціна ў Менск. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем юбілейны 100-ы выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка за круглым сталом. У нашай менскай студыі сабраліся крытыкі Ганна Кісліцына, Анатоль Сідаревіч, паэт Сергей Законнікаў і мой калега Міхась Скобла. Сённяшні выпуск перадачы «Дом літаратара» соты, юбілейны. Сімбалічна, што выходзіць ён напярэдадні новага 2008 году, калі падводзяцца вынікі і падлічваюцца здабыткі і страты. Давайце і мы пачнем нашу гутарку з падрахункаў. Якія падзеі ў літаратурным жыцці Беларусі за мінулы год вам запомніліся? Пачнем з Сергія Законнікава. Калі ласка.
Я хацеў бы сказаць, што мне запомнілася, можа быць, такая літаратурная падзея. Гэта брылёўскія чытанні. Дарэчы, самае цікава, што яны прайшлі не ў нейкай акадэмічнай сталічнай зале, а на летище нашого видатного письменника. І там, глядячи на гэтую природу нашу беларуску, яка ніколи не приїдається, яка завсёди пригожа у любую пару года, слухаючи, скажімо, вступлення Анатолія Сідаревича, інших і критиків, прозаїку, поетів, було неяк добре асансувати, що наша література, яна і в минулому, і сьогодні не самая горшая, я не хочу сказать самая лепшая, але не самая горшая сярод усіх европейских літератур. І гэта можа лепей, скажем, продемонстраваць крытык, якому думаецца і карты ў рукі.
Ну вось, і тады маё такое ж самае пытанне да Ганны Кісліцынай. Якія падзеі вам запомніліся з літаратурнага жыцця Беларусі, Ганна?
Ведаеце, я лічу, што ўсё ж літаратурнымі падзеямі з'яўляецца ў першую чаргу выхад кніг. Для мяне галоўным з'яўляецца тое, што гэты 2007 год быў надзіва шчаслівым для беларускай літаратуры. Гэта без усякай іроніі. Вы паглядзіце, колькі кніжак было выдадзена. Калі толькі называць прыгожае пісьменства, гэта і Разанаў «Дош возера акупунктуры», гэта і Мікола Купрэю «Палеская легія», гэта «Глобус Акаскі», гэта кніжка «Фрашкі да пляшкі» Квятковскага. Гэта анталогіі прозы мужчынскай і жаночай, якая выдавалася ў нашай ніве. Дарэчы, вось эта серыя Нашаніўская, яна сапраўды вельмі плённая для нашай культуры і літаратуры. Там шмат успамінаў, там шмат уласна такіх цікавых мастацкіх рэчаў. Так сказаць, у гэтым годзе адбыўся такі паварот да чытача. Можа, не ўсе яго заўважылі, а для мяне ён відавочны. Ну, скажам, можна назваць кніжку а хроніці Клімковіча «Янкі» альбо «Астатні наезд на Літве», кнігу Бахарэвіча, теж кніжкі Бабінай. Мне здаецца, што гэта вельмі важна, што пісьменнікі паварочваюцца тварам да масавага папулярнага чытача. Хоць не ўсе з гэтых кніг, якія я назвала, я прэкамендавала, вось яны ўсё-ткі спецыфічныя, не на кожны густ, але тым не менш яны ёсць. І вельмі важна, што ў нас выйшла адразу некалькі раманаў. Вось не літаральна недавно я даведалася, што вось у апошнія дні гэтага года 2007 выйшла кніга Артура Клінава «Малая падарожная кніжыца па горадзе сонца». І я от ўжо ведаю, што выйшла, яшчэ, напэўна, яе ніхто не бачыў, акрамя выдаўцоў, але тым не менш, ёсць кніжка вельмі важная для мяне, гэта кніжка «Віжнавец. Марш дробнай сволачы». Ну, не магу не адзначыць кнігу, якую, мажліва, варта назваць адной з лепшых кніг года. Гэта «Код адсутнасці» нашага выбітнога філосафа-эсэіста Валянціна Акудовіча.
А якія падзеі ў літаратурным жыцці за 2007 год запомніліся Анатолію Сідаревічу?
Я сказаў бы, якія падзеі былі згубленыя. Я маю на ўвазе, гэтая ўлада ўзялася адзначыць 125-годдзе Якуба Коласа і Янкі Купалы, стварыла свой вялікі аргкамітэт, у які паноў уводзіла ўсякіх чыноўнікаў. І скажыце, гэта стала святам усенародным? Гэта не стала усенародным святам. Але я адзначаю, што кнігазбор выдаў добры серыйны зборнік Якуба Коласа. Я адзначаю, што ў кнігазборы да стагоддзя Рыгора Крушыны выйшаў таксама дыхтоўны том. Дыхтоўны том выйшаў у тым жа кнігазборы і ў серыйным выданні «Дадулі». Мене радуе тое, што зноў паказаў сябе Олег Мінкін, паэта, якога заўсёды цікава чытаць. Парадавала дзеяслоўская кніжка Анатолія Кудраўца «Літаратурныя партрэты». Перакладаў, ну, мусіць, таму, што я ўсё-ткі Пінчук цікавасцю чытаў Рышарда Капусцінскага. Ну і натуральна, як гісторык, як не мог не прачытаць гэтую страшную кнігу, дзе часцей за ўсё паўтараюцца словы «далейшы лёс невядомы». Гэта два тамы Леоніда Маракова пра тэрарызаваных, забітых, знішчаных царкоўна- і свяшчэннаслужыцеляў праваслаўнай царквы.
А сёння мы бярем удзел, як ужо гаварылася, у сотым юбілейным выпуску праграмы «Дом літаратара». Таму ў мяне пытанне і пра саму праграму. 2 гады ў эфіры, 100 выпускаў, дзясяткі аўтараў прачыталі свае творы, прагучала дзясяткі рэцэнзіяў на літаратурныя творы. І вось на вашую думку, ці заняла наша перадача нейкае месца ў літаратурным працэсе краіны? Ці стала яго пляцоўкай? Або яна застаецца пакуль што толькі фактарам журналістыкі? Ганна Кісліцына.
Мне здаецца, што ёсць вынікі. Ведаеце, людзі абсолютно далекие от літературного процесу, якія мають можливість, скажем, налезть ще слухать дом літератора, поступово підключаються до гэтай літератури. Я ведаю тому, що час от часу до мене звертаються люди, яких я ніколи не ведала. Люди, які не мають відносинів до білоруської літератури. І я ведаю, що нават про третіх людей вони питаються, ти білоруская, чим я займаюся. Ведаєте, вони не тільки читають в інтернеті, але і слухають, і перешивають, что правильно я кажу по-белоруску, что неправильно, але в любом случае у конца есть резюме. Добро, что говорит. И мне кажется, что это вельми важно, что у нас есть читачи, которые не заангажованы вот в этот литературный процесс, которые просто приходят, включают радио и долучаются до нас. И мне кажется, что отгук есть, потому что я бачу этих людей, которых есть шмат питаний у меня.
Анатоль Сидоревич, тое самае пытанне пра дом літаратара, пра перадачу.
Ну вось я іду па вуліцы ў Магілёве, а падыходзіць да мяне чалавек і пачынае расказваць, што чуў, слухаў. Я гэтага чалавека абсалютна не ведаю, але ён мусіць мяне ведае. Або приїжджаю в Слуцьк, де то саме кажуть. Чи наші ветерани літератури, які я, ну, з комп'ютерної техніки не можуть поладити, вони живуть ще у век радіо. І сидячи там на лечищах у себе, потім приїжджаючи в Мінськ, дзвонять, кажуть, дякую, браті, цікаво ти сказав. Значить, запотребована передача, і було б добре, коли б яна і далі виходила.
Сергей Законников двойчы, принамсі, у доме літаратара читав свои творы. Якая ваша думка? Ці гэтая перадача з'являецца цяпер фактарам процесу літаратурнага?
Думаю, что з'являецца. Я хотел бы звернуть увагу еще на один бок, на прикладный бок этой справы. Сегодня у океане, где есть великая колькость авторов, творов, яны гэты океан отполохвае чытача и перешкаджае ему подтрымлівать цікавасць до літаратуры наогул. Мы тут у Беларусі, признаться сумленно, ніколі не мелі выдатнай крытыкі. Акрамя того, что у нас, конечно, были бліскучыя такія крытыкі, як Адамовіч, Бярозкін, Дзечык, Стральцоў, але пахваліцца таким цехам, які выдатна працуе професіональных крытыкаў, мы не маглі ніколі. І тым не менш, вот на сёння гэта сітуацыя яшчэ больш зайшла ў тупік. Тому что на сёння арыентавацца чытачу практычна вот з таго, што выходзіць у нас, немагчыма. І поэтому дом літаратара выдатна тут дапаўняе ўвесь гэты цэх крытычны, які у нас існуе, тым, што тут дасведчаныя людзі збіраюцца не толькі крытыкі, а і яшчэ запрашаюцца пісьменнікі, якія таксама маюць сваё нейкае меркаванне пра творы літаратуры і могуць падказаць, арыентаваць людзей. Гэта вельмі выдатна.
Ну а зараз перадаю мікрафон у Менск Міхась Скобла.
Я нагадаю, што сёлета пачаў выходзіць 16-старонкавы дадатак да газеты «Новы час». Менавіта ў такім выглядзе гэтая літаратурная Беларусь выходзіла. Газету «Новы час» выдае Менская гарадская арганізацыя таварыства беларускай мовы імя Скарыны. Але выглядае на тое, што газета гэтая можа спыніць сваё існаванне, бо не зможа выплаціць 50 мільёнаў рублёў Мікалаю Чаргінцу. Суд у гэтай справе адбыўся ў снежні. Як вы лічыце, ці паспела, я звяртаюся да сваіх суразмоўцаў у студыі, як вы лічыце, ці паспела літаратурная Беларусь стаць паўнавартаснай пісьменніцкай трыбунай наўзамен узятага ўладамі пад кантроль тыднёвіка літаратуры і мастацтва? Сергей Законнікаў.
Магчыма, гэта пакуль што літаратурнай Беларусі не ўдалося стаць такой трыбунай, але яна становіцца. Канешне ж, дзівіць вот такі падыход да выданняў нашых, калі па палітычных матывах пачынаюць іх праціскаць штрафамі, іншымі нейкімі мерамі, хочуць або закрыць, або звесці гэтыя нашы выданні да нуля. Тым больш, што літаратурная Беларусь – это выданне спецыфічнае. Там жа такой, як бы скажам, той палітыкі, якой баіцца ўлада, там нема. Там ёсць літаратурны працэс, паказваецца, ёсць выступленні са сваімі творамі людзей. І поэтому мяне вот што тут трывожыць. У нас і так можна на пальцах адной рукі пералічыць тыя літаратурныя выданні, якія сёння ўплываюць на працэс літаратурны. Калі, скажам, сёння ў Польшчы, ці ў Літве, ці на Украіне ёсць сотні літаратурных выданняў, я маю на ўвазі часопісы, і газеты, штотыднёвікі, то у нас жа гэтага няма, і поэтому для нас кожнае такое выданне для нас яно вельмі каштоўнае. Поэтому мы глядзім з вялікай трывогай за тым, што зараз робіцца з лёсам нашага часа і самой літаратурнай Беларусі.
Ганна Кішліцина, я розумію, що критик повинен читати усе. Чи трапляла вам на очі літературна Білорусь?
Так, трапляла. І треба признатися, читала. Але хоч я і стою за те, щоб літературних виданнів було якомога більше, треба сказати, що я не вельми високо оцінюю, покуль гэта укладыш. У яго нема уласнай нішы, і ён спрабуе падмяніць сабой лім, зрабіць нешта іншае. Але у яго нема уласнага аблічча. І ведаеце, ён трапляецца мне на вочы, але трэба сказаць, што пакуль я яго не шукаю. Я ведаю зусім мала людзей, якія ведаюць пра існаванне гэтага укладыша.
Анатоль Федарэвіч, я выпісваю газету ў новы час. Трэба сказаць, што літаратурная Беларусь пачалася ў газеце «Наша слова», пакуль не было адноўлена выданне новага часу. Я сказаў бы так, што канцэпцыі гэтага дадатку літаратурнай Беларусі няма, бо гэта ж не тыднёвік, а месячнік на 16 старонках. Значыць, там трэба неяк па-іншаму падысці да гэтага выдання. Далей няма там аналітыкі. Я маю на ўвазе, щоб там была крытыка. Значыць, аналітычная крытыка добрая заўсёды, калі яна аналітычная. Гэта я паўтараю словы Міхася Леоновича Стральцова. Але мне, напрыклад, з апошніх нумароў вельмі запомнілася, і я сустрэўся Анатолія Ілліча Вярцінска, так і сказаў: «Ну, вы тряхнулі старыной». Вершы яго, або мяне парадавалі вершы майго земляка з суседняй вёскі Івана Лагвіновіча. Я не ўстрымаўся, патэлефанаваў аднаму са сваіх калегаў і сказаў: «Абавязкова прачытай». Ну і спадзяюся, што літаратурная Беларусь і новы час застануцца. Мне хацелася б толькі, каб была выпрацавана канцэпцыя гэтага выдання і з'яўляліся добрыя вершы і прозы.
На хвалях Радыё Свабода ў юбілейным 100-м выпуску праграмы «Дом літаратара» вы слухаеце гутарку «За круглым сталом». Удзельнічаюць крытыкі Ганна Кісліцына, Анатоль Сідарэвіч і паэт Сяргей Законнікаў. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праўскай студыі Сяргей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ва ўрочышчы Курапаты адбылася 12-та мемарыяльная акцыя, якая завершыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. У гарадку Віцебскай вобласці суд адмовіўся разглядаць справу пазіцыянера Леніда Аўтухова. Суддзя Уладзімір Гладкоў заявіў, што пратакол складзены непісьменны. Леонид Аўтухоў усталяваў крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 18-го году. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаны адмовіцца ад рашэння знесці гістарычнай пабудовы 18-19 стагоддзя па вуліцы Менскай. Група мясцовых актывістаў заявіла, што гатовая звярнуцца да землякоў з заклікам байкатаваць дажынкі 2008, да якіх меркавалася знішчыць архітэктурныя помнікі.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. У эфіры юбілейны 100-ы выпуск праграмы. Пры мікрафоне вядучы дома літаратара Сяргея Бламейка. Сёння ў нашай праграме гутарка за круглым сталом. У нашай менскай студыі сабраліся крытыкі Ганна Кісліцына, Анатоль Сідарэвіч, паэт Сяргей Законнікаў і мой калега Міхась Скобла. Сёлета быў ліквідаваны Інстытут літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Ліквідаваны ціха, без асаблівых пратэстаў, а існаваў ён ні многа ні мала аж 75 гадоў. Ён быў зліты з Інстытутам мовы. Ва ўсіх суседніх з Беларусю краінах інстытуты мовы і літаратуры існуюць асобна. У некаторых суседзяў такіх інстытутаў па 4-6, а ў Расіі больш дзясятка. Як адаб'ецца, на вашу думку, адсутнасць гэтай установы на культурным жыцці ці краіны? Гэта маё пытанне Сяргею Законнікаву.
Я сачыў за тым, як адбываецца гэты працэс аб'яднання, і хачу сказаць, што шмат у ім таго, што для мяне стала вельмі такім нейкім прыкрым. Мы наогул у нашай дзяржаве шмат чаго не ведаем. Нічога не робіцца адкрыта, все робіцца з-пад цішка. І, канешне, калі б гэтае пытанне аб аб'яднанні інстытута мовы і інстытута літаратуры пастаўлена было для нашага грамадства, то яно б, ну, не ведаю, якой ступені, але яно б магло адказаць на гэтае пытанне. Ці трэба гэта рабіць, ці не трэба. вельми справедливо сказано, что таких институтов треба, как был не один и мовы и литературы, а некольки. Потому что, чтоб мы не говорили, але нация завсёды выявляется у культуры, а литература, у приватности, так сказать, литература, это головный показчик, чинник этой культуры. Потому что без культуры основание нации не имеет сенсу. Мы давно в этом переконались, человечество переконалось в этом. И с чем мы идем в великий свет? С чем мы идем? Мы идем не только с трактором «Беларусь», мы идем с такими брендами, как Василий Быков, Владимир Короткевич и так далее. И поэтому не доследовать, не робить грунтовное доследование у галине литературы, это абсолютно бесперспективно для ее развития. Литература повинна осенсовываться, повинна, так сказать, специалистами разглядаться. И поэтому мне кажется, что мы еще будем иметь негативные выники этого объединения.
Ну и то самое питание про институт литературы до его супрацовницы Ганны Кислицыной.
Ведаете, институт литературы стальется с институтом мовознавства. Але немногие ведают, что у Беларуси есть еще институт проблем культуры. Тем много проблем культуры он поднимает. Тем много людей ведают про его основание. И абсолютно уверены, что наука и приватность литературознавства рубятся навуковцами, а не институтами. Ведаете, неколи Анаре Бальзак сказал, ключом до кожной науки является знак пытальника. И проблема не у тем, с кем нас стальют. Проблема у тем, что у навуковцев, которые последним часом працавали в институте литературы, пытальники скончились. Застались только дзяльба посадов, вырашение коэффициентов. И вот это меня турбует, потому что люди перестали клопотиться про навуковое открытие, про навуковую новизну. И это больше страшно, чем любое злиттё. Кольки выбитных навуковцев было в НБО-культе. Я не дарма это сгадала, потому что, когда я доведалась, что окромя института мовы, института литературы, у этом объединенном институте будет институт фольклора, то я сразу сгадала НБО-культ. Ведаете, выбитным навуковцам это не заминает. Хоть, конечно, безумовно, это крок назад. Вось, але мне кажется, что коли будут навуковцы, то у любой момент мы сможем отделить это институты, и наука будет жить.
Анатоль Сидоревич, и ваша думка про ликвидацию института литературы?
То дотичится поравнания с институтом белорусской культуры, Ганна зробила. Першая. Институт белорусской культуры был правообразом академии. Он створался у разлику на то, что будет перетворен в академию. По-другое, институт белорусской культуры створался при сприянии. У эпоху белорусизации при сприянии этой улады. И на чале этого института стоял такий святый, я скажу, человек для белорусской культуры, как Всеволод Игнатовский. А тут, ну, пробачайте, який ж святый человек для белорусской культуры теперь стоит на чале Академии наук.
А зараз я передаю микрофон знову Менск Михасю Скоблу.
Я хочу подхопить выказанную Ганной тезу на конт повороту белорусской литературы щелета до массового читача. Я дозволю себе с этим не погодиться. У Беларуси вовсе назирается дивная ситуация. У нас литература амаль отделенная от державы, як церква. У нас выходит не державный литературный часопис «Дзеяслоў», державное телебачанне обыходится без письменников. У студентской аудитории державных ВНУ письменник так само не может прийти. Дык про які поворот до массового читача можно говорить, Ганна?
Видите, мне здається, что есть люди, которые глядят на стакан Кока-Колы, говорячи, что он наполову пустый. А есть люди, которые говорят, что он наполову полный. Так вот, я завсёды гляжу на все, думаючи про лепшее. И мне кажется, что это важно, бачить доброе и позитивное. Можно сказать, что письменников не пускают в ВНУ. Але я сама презентовала книжку, выдаденную не в державном выдавецтве, и презентовала я ее у 7 областных городах. Были там и маленькие зусім города, были и у Лёзне, и у Бобруйску, и это были университеты, библиотеки. Так, я домовлялась на приватном узровне. Я звонила и сказала: «Добрый день, я Ганна Кислицына, я хочу у вас выступить». Были установы, где боялись нас пускать. Но не было ни одного города, где нам бы эта боязнь заминала. Мы все ровно там выступали. И навод, коли б не знайшлося для нас костелу, не знайшлося библиотеки дробной, мы выступали все ровно на улицах. Поверьте мне, было вельми смешно домовляться с Витебском, потому что, коли я звонила туды, мне на полном серьезе казали: «Вы ж только не выступаете у литературном музее, бо его закрыют».
сказала: «Божечки, ну хто ж має такую владу, каб закрыть літературний музей?» Мне говорить Тамара Краснова-Гусаченко. Я кажу: «Я не веду такого человека». «Ну як же, она означає Витебскую филию Черкінцовского союза». «Дорогие мои жихары Витебску, перестаньте бояться. Мы все равно приехали у Витебска. Цудовно был выступ, и никого не закрыли, не посадили. Гэты страх жыве ў нас у галаве. Быў цудоўны фестываль «Парадак слоў». Былі цудоўныя сустрэчы, якія называліся «Навстречу на сустрач». Гэта пісьменнікамі украінскімі, расійскімі, якія прыязджалі сюды, і былі цудоўныя літаратурныя двубоі, калі з нашага боку выступаў пісьменнік із расійскага ці украінскага. Так вось, калі гэтыя пісьменнікі прыязджалі, яны ўвесь час нам казалі: «Якія вы шчаслівыя, у вас поўныя залі». Мы про такое можем только марить. Такие письменники, как ведомые, как Глеб Шульпяку, сказали: «Боже, коли у нас в Москве продается одна-две книжечки, мы радуемся. Мы ходим у книгарни и глядим, сколько их продалось. А вы продаете на одной только презентации по 10-20 и плачете себе, что у вас ничего нема». Так вот я про то, что все-таки в той рекламе треба глядеть на ту полову, где есть больше.
Коли ласка, Сергей Законников хочет додать нечто.
Ну, я хочу сказать, что меня больше тревожит не то, что отлучают письменников, скажем, наша влада сегодня от аудитории, або не дозволяя им друковаться у выдавецтва державных, у выданиях державных и так далее. Меня больше тревожит, что отбывается великая подмена, и какая идея информационной просторы в уголе, и отбывается и тут, у литературы. Подмена идея соправдного эрзацем. И коли сегодня у школьной программы уводится тая литература, и какая не мает того узровню, який потребен мастацкого, то это меня больше цикавит, чем то, что отлучаются письменники. На угол я хочу сказать, что вот это вот меркование, что для того, как выросли великие письменники, треба великая аудитория. Это Уолт Уитмен так сказал: как иметь великих поэтов, треба иметь великую аудиторию. Але ему заперечили, ему заперечил Делмар Шварц. И он сказал: как иметь великую поэзию, треба иметь великих поэтов. Поэтому великие поэты могут народиться и в наших умовах. И, может быть, на вот эта вот ситуация, коли треба пробиваться, здесь, так сказать, и в своем таленте пробиваться, как его зауважили, и в том, как пробиться до людей и так далее, может быть, у этом есть некая корысть.
Подарь Сергей, я ведаю, что у вас довольно великий досвид вот таких подпольных и наполуподпольных встреч с читачами. Как вы все-таки прогнозуете будучыню літаратуры менавіта ў гэтай праяве контакту пісьменніка з чытачом непасрэдным?
Мяне вельмі цешыць наша перыферыя беларуская. Я з вялікім задавальненнем сустракаюся ў малых гарадах. Скажам, аўдыторыя Ліды, Вілейкі або Лунінца, Баранавічаў, яна нічым не горшая, чым аўдыторыя сталічнага Мінска. І, дарэчы, там людзей, якія могуць арганізаваць такія сустрэчы, вельмі шмат.
У наступным годзе вы чакаеце некае пацяплення ў адносінах улады да вось гэтых пісьменнікаў, якія не ў праўладным саюзе?
Гэтае пацяпленне я заўважыў у гэтым годзе. Я нават такую фразу ўжываў, назіраючы за такім працэсам, як нейкі воўк у лесе здох. Што павярнулася ўлада хоць трошачкі ў нейкіх дробных справах, але яна павярнулася. Справа не ў тым, што ўлада, у яе паявілася нейкая любоў да свободных літаратараў, да нашага саюза беларускіх пісьменнікаў. Права ў тым, што даць трэба нешта, а трэба даць прадукцыю літаратурную. А прадукцыю літаратурную, лепшую, дае якраз вось гэта частка свабодных літаратараў. Не тых, якія прыўладныя, а тыя, якія твораць і думаюць свабодна.
Дзякую Сергею Законнікаву. А зараз мікрафон вяртаецца ў Прагу да нашага калегі Сергея Абламейкі.
І ў мяне пытанне да ўсіх удзельнікаў перадачы. Назавіце, калі ласка, на вашу думку, лепшую беларускую кнігу 2007 году. Ганна Кісліцына.
Мікола Купрэю, «Палеская элегія».
Сергей Законнікаў.
Я хацеў бы выделіць эсэістыку. Гэта эсэ Віктара Касько, Васіля Зуёнка і Владзіміра Некляева.
І ваша думка, Анатоль Сідаревіч, якая лепшая кніга 2007 году?
Это пытанийка, ну, але усё-таки «Палеская элегия» Миколы Купреева.
На хвалях Радіо Свобода у юбілейним сотим випуску програми «Дом літератора» ви слухали гутерку «За круглим столом». Удільничали критики Ганна Кісліцина, Анатоль Сідаревич і поет Сергій Законніков. З Праги питання удільникам задавав Сергій Обламейко, з Мінську – Міхась Скобла. Наступний випуск «Дому літератора» слухається у суботу, 5 студзеня.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники году у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до полночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся со свободой.